πάντα πληρώνω θησαυρό στην αγαθό και ζωή χορηγό. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Σιδερένιος. Ό,τι και να κάνουμε, σιδερένιοι δεν πρόκειται να γίνουμε. Είναι η ιστορία που λέει παριορκά στον άρρωστο ώσπου να βγει η ψυχή του. Συγγνώμη που κάθαμε εδώ πάνω, αλλά δεν θα μπορούσα όρθιος. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζομαι με τη βοήθεια του Θεού την μελέτη της του κειμένου της Θείας Λειτουργίας και είμαστε στην αίτηση του Διακόνου η οποία λέγει «Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα». Λέει λοιπόν ο διάκονος, με απόδοση στα νέα ελληνικά, «Την Παναγία, την Πάναγνη, την υπερβολικά ευλογημένη, την ένδοξη Κυρία μας Θεοτόκον και υπάρθενη Μαρία, αφού καλέσουμε σε βοήθεια, αφού την εθυμηθούμε και την επικαλεστούμε σε βοήθεια, μαζί με όλους τους Αγίους, ας παραδώσουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους και όλη τη ζωή μας στο Χριστό που είναι ο Θεός μας». Είχαμε δει προηγουμένως τις αιτήσεις του Διακόνου που μιλούσαν για πάρα πολλά θέματα, για την ευκρασία των αέρων, για την εφορία των καρπών της γης, για καιρούς ειρηνικούς, για την πόλη, για τον Αρχιεπίσκοπον, για τον Άγιο Νίκον, για τους πλέοντες, για τους οδηπορούντες, για τους νοσούντες, για τους κοπιώντας, για τους εχμαλώτους, για να μας διαφυλάξει ο Θεός από κάθε θλίψη, οργή και κίνδυνο και ανάγκη, με την χάρη Του, και στο τέλος μας καλεί ο Διάκονος στην Θεία Λειτουργία να ενθυμηθούμε, να επικαλεστούμε τις πρεσβείες και την βοήθεια της Παναγίας και όλων των Αγίων, και έτσι τους εαυτούς μας και όλους τους άλλους και όλη τη ζωή μας να την αναθέσουμε στον Χριστό τον Θεό μας. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όπως ξέρετε, έχουμε μεγάλη αγάπη εις την Παναγία μας και στους Αγίους μας. Και οι Προτεστάντες, οι Ευαγγελικοί, όλοι αυτοί μας κατηγορούν και μας μέφονται διότι επικαλούμαστε σε πρεσβεία τους Αγίους της Εκκλησίας μας και την Παναγία μας. Και έλεγε ένας σύγχρονος γέροντας πόσο δυστυχείς είναι οι άνθρωποι όταν, ας πούμε, αγνοούν τη μεγάλη ευλογία της παρουσίας της Παναγίας. Πόσο δυστυχείς είναι, λέει, οι Προτεστάντες, οι οποίοι αγνοούν την ευλογία της παρουσίας της Παναγίας στη ζωή τους. Γιατί η Παναγία και όλοι οι Άγιοι δεν είναι βέβαια τίποτα άλλο παρά άνθρωποι οι οποίοι ευαρέστησαν τον Θεό, αδελφοί μας, άνθρωποι όπως και εμείς, οι οποίοι με την Αγία ζωή τους έγιναν ευάρεστοι στον Θεό και πλέον όπως όταν ήταν ζώντες σε αυτήν τη ζωή, έτσι και τώρα, αφού ζουν, δεν έχουν πεθάνει, δεν είναι νεκροί, αφού η ψυχή τους είναι ζώσα ενώπιον του Θεού, προσεύχονται για μας. Όπως εμείς προσευχόμαστε για έναν άλλον άνθρωπο, έτσι. Και μας λέει κάποιος ότι, ξέρεις, έχω ανάγκη να πω προσευχή, διότι έχω μια δυσκολία, έχω ένα θέμα, έχω, ξέρω εγώ, μια ανάγκη, και προσευχόμαστε ένας για τον άλλο. Και η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από αναφορές των προσευχών των χριστιανών που έκαναν ο ένας για τους άλλους ή όλοι για την Εκκλησία, για τους Αποστόλους κτλ. Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος ζητά την προσευχή των αδελφών χριστιανών. Κατά τον ίδιο τρόπο ζητούμε και τις προσευχές των Αγίων, αφού οι Άγιοι δεν είναι νεκροί. Όπως μας το λέγει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ότι πάντες γάρ αυτό ζώσει. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων, λέγει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Ο Θεός είναι Θεός ζώντων και οι Άγιοι ενώπιον του Θεού είναι ζώντες, δεν είναι νεκροί. Οπότε όταν τους επικαλούμαστε σε βοήθεια και ζητούμε τις προσευχές τους, αυτοί προσεύχονται για μας. Και όπως έλεγε και ο Πάτερ Παΐσιος, ότι οι Άγιοι, λέει, τώρα που είναι στον ουρανό, έχουν περισσότερη ευχέρεια και περισσότερη, ας πούμε, δυνατότητα να προσεύχονται για μας, γιατί σίγουρα έχουν φύγει από αυτόν τον κόσμο που ως άνθρωποι είχαν και αυτοί τις δικές τους, ας πούμε, ανάγκες, ήταν και αυτοί μέσα στα ανθρώπινα δεδομένα, οπότε εκαλύπτονταν από τις ανάγκες των ανθρωπίνων αδυναμιών τους. Έτσι, αρρωστούσα, γερνούσα, μεγάλωναν, είχαν τις ανάγκες τους. Ενώ τώρα στο Θεό, στον ουρανό, είναι συνεχώς μαζί με τον Θεό και έτσι το έργο των Αγίων είναι να προσεύχονται για μας, τους αδελφούς τους, που προσπαθούμε να βαδίσουμε το δρόμο που βάδισαν και αυτοί, όσο μπορούμε, όπως μπορούμε τέλος πάντων, αλλά οι Άγιοι μας συμπαρίστανται. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι σε αυτόν τον δρόμο μας δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας, αλλά είμαστε μαζί με ένα πλήθος Αγίων. Κάποτε αναφέρει στο γεροντικό ότι ένας αβάς, ένας γέροντας, ένας ασκητής επολεμεί το πάρα πολύ, είχε πάρα πολλούς πειρασμούς. Οπότε παραπονέθηκε τρόποντα να σωθεί ότι έχω πολλούς πειρασμούς, πολλές δυσκολίες, πολλά δαιμόνια τέλος πάντων με πολεμούν. Και πληροφόρησε ο Θεός κάποιον άλλον αβά που επήγαινε κοντά του και του λέει τι έχεις, ας πούμε, και παραπονείσαι. Λέει πολλούς πειρασμούς, πολλές δυσκολίες, πολλοί δαίμονες, ας πούμε, πολεμούν. Λέει πράγματι έτσι είναι. Λέει κοίταξε δύο λεπτά, προσευχήθηκα και τον έστρεψε προς δυσμάς και είδε ένα πλήθος δαιμόνων το οποίο ερχόταν πάνω του και τον πολεμούσε. Του λέει βλέπεις αυτό το πλήθος που τα δαιμόνια όλα είναι αυτοί που σε πολεμούν. Στράφω τώρα προς Ανατολάς. Τον έστρεψε προς Ανατολάς και ένα πλήθος Αγίων και Αγγέλων και δυνάμεως από το Θεό πολλής οι οποίοι τον ενίσχυε. Του λέει αυτοί που σε ενισχύουν και σε βοηθούν είναι πολύ περισσότεροι από όλους αυτούς που σε πολεμούν. Και πράγματι όλοι μας έχουμε πειρασμούς και θλίψεις, εξαρτάται ο καθένας, άλλη φορά έχουμε από την μια πλευρά, άλλη φορά από την άλλη, κάθε περιστατικό το οποίο παρουσιάζεται στη ζωή μας τέλος πάντων, αλλά σίγουρα η χάρη του Θεού η οποία ενισχύει τον αγωνιζόμενο άνθρωπο είναι πολύ μεγαλύτερη από τους πειρασμούς. Γι' αυτόν τον λόγο και δεν δικαιολογούνται οι πτώσεις μας. Γι' αυτόν τον λόγο οι πτώσεις μας δεν δικαιολογούνται ενώπιον του Θεού. Δεν μπορούμε να πούμε του Θεού ότι ξέρεις Θεέ μου, εντάξει προσπάθησα, αγωνίστηκα, έκαμα ό,τι μπορούσα να κάνω, αλλά τι να κάνω, μένει οι πειρασμοί ήταν πιο μεγάλοι από τις δυνάμεις μου. Δεν στέκει αυτή η δικαιολογία, διότι πρώτα απ' όλα ο Θεός δεν αφήνει να πειραστούμε περισσότερο από ό,τι δυνάμεθα και αφετέρου μας συμπαρίσταται ο Θεός και μας ενισχύει και μας βοηθά όταν ζητούμε τη βοήθειά Του. Για να πέσουμε σημαίνει ότι δεν ζητούμε τη βοήθεια του Θεού, είμαστε αμελείς, δεν προσευχόμαστε, δεν είμαστε ενωμένοι με την πρόνοια της αγάπης του Θεού, αλλά και αφετέρου σημαίνει ότι εμείς οι ίδιοι, ας πούμε, παραδίδουμε τον εαυτό μας σε αυτήν την κατάσταση και μετά, αφού είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, σαν να εμποδίζουμε τον Θεό να μας ενισχύσει. Και γι' αυτόν τον λόγο Δεν δικαιολογούμαστε στις πτώσεις μας. Ο Θεός, όταν Τον επικαλεστούμε σε βοήθεια, θα είναι μαζί μας, θα είναι κοντά μας. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός να πειραστούμε παραπάνω από τη δύναμή μας. Οι Άγιοι είναι πολλαπλή η ωφέλεια της παρουσίας τους. Γιατί πρώτα απ' όλα προσεύχονται για μας. Όταν τους παρακαλέσουμε, όταν τους ζητήσουμε τη βοήθειά τους, είναι παρόντες. Έχουμε πλήθος παραδειγμάτων που επεκαλεστήκαμε την βοήθεια της Παναγίας, τη βοήθεια των Αγίων, τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, ξέρω εγώ, τις πρεσβείες και τις προστασίες των Αγίων, και αμέσως η παρουσία τους ήταν καταφανή στη ζωή μας. Και αυτοί προσεύχονται για μας όταν ζητούμε την προσευχή τους. Και όταν εμείς προσευχόμαστε σε αυτούς, έτσι, κάνουμε, διαβάσουμε μια παράκληση ενός Αγίου, ψάλλουμε το πολιτικείο του, κάνουμε ένα κομποσκήνι, ζητήσουμε από τον Άγιο τέλος πάντων τη βοήθειά του και την παρουσία του, οπωσδήποτε οι Άγιοι θα μας ανταποδώσουν με την παρουσία τους και με την ευλογία τους στη ζωή μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε. Είναι και το παράδειγμα των Αγίων. Εάν δεν είχαμε Αγίους, να ξέρετε ότι, όπως είπαμε πολλές φορές, το Ευαγγέλιο θα ήταν μια μεγάλη και ωραία θεωρία και διδασκαλία, αλλά δεν θα είχε απόδειξη. Ποια η απόδειξη, ας πούμε, ότι όλα αυτά που είπε ο Χριστός είναι αληθινά? Ποια η απόδειξη ότι ο Χριστός μας υποσχέθηκε τόσα πράγματα στο Ευαγγέλιο? Ποιος τα είδε, ποιος τα άκουσε? Αυτοί που μας αποδεικνύουν το Ευαγγέλιο είναι οι Άγιοι. Αυτοί με την Αγία ζωή τους και με την παρουσία του Θεού στη ζωή τους μας αποδεικνύουν ότι είναι παρόντες. Και είναι πραγματικά φοβερή, έτσι, καταπληκτική, ας πούμε, η δύναμη των Αγίων όταν πρέπει να ενεργήσουν για τη σωτηρία μας, διότι σίγουρα οι Άγιοι ενεργούν πάντοτε με γνώμονα τη σωτηρία κάθε ανθρώπου και με το θέλημα του Θεού και με τη χάρη του Θεού. Η ζωή των Αγίων είναι μπροστά μας ανά πάσα στιγμή. Βλέπετε, σήμερα γιορτάζουμε τον Άγιο Νεκτάριο. Ένας Άγιος του αιώνα μας, του 20ου αιώνα. Εγώ γνώρισα, όταν πήγα την πρώτη φορά στη Μονή της Αγίας Τριάδος, στη Έγινα, εγνώρισα μοναχές οι οποίες τον επρόλαβαν τον Άγιο Νεκτάριο. Τώρα δεν ζουν πλέον, δεν υπάρχουν, ας πούμε, τέτοιες μοναχές, έχουν κοιμηθεί. Αλλά εγώ πήγα πρώτη φορά το 1978, 79, κάπου εκεί, 77, κάπου εκεί πήγα, θυμάμαι ακριβώς. Αλλά είχε 2-3 μοναχές οι οποίες ζούσαν. Ο Άγιος Νεκτάριος είχε κάνει μοναχές. Σκεφτείτε, ο Άγιος Νεκτάριος πέθανε το 20, εγώ πήγα το 77, 57 χρόνια, ήταν γιαγιάδες, αλλά ζούσαν. Οι οποίες, βέβαια, τον έλεγαν ο Δεσπότης, δεν έλεγαν ο Άγιος Νεκτάριος, έτσι τον έλεγα, ο Δεσπότης μας έλεγα. Και τον πρόλαβαν, τον θυμούνταν. Όπως και τον Άγιον Αρσένιο, που θα γιορτάσουμε αύριο. Γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι τον θυμούνταν στο χωριό τους. Μάλιστα γνώρισα έναν κύριο, ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη και με έστειλε ο πατέρας Παΐσιος να τον παραλάβω από το αεροδρόμιο, ο οποίος ήρθε από τη Γαλλία που έμενε και ήταν στα Φάρασα μαζί με τον Άγιον Αρσένιο. Ήταν ο παπάς του χωριού τους. Υπόθεση και αυτή το 76, 77, 78, κάπου εκεί. Ο Άγιος Αρσένιος πέθανε το 24, 50 χρόνια, 52 χρόνια. Ο άνθρωπος ήταν 20 χρόνων τότε, όταν έφυγαν από τη Μικρά Ασία. 20 χρόνων παλικάρι, θυμόταν πολύ καλά τον Άγιο Αρσένιο. Και ακριβώς ήρθε για να συναντήσει τον πατέρα Παΐσιο, να του εξηγήσει κάποια πράγματα. Όπως και εμείς θυμόμαστε τους δικούς μας σύγχρονους Αγίους, τον πατέρα Παΐσιο κτλ. Ο Γεροφιλόθεος, ο Ζερβάκος, όταν πήγα και τον είδα στην Πάρο, είχε πνευματικό τον Άγιο Νεκτάριο. Και όταν πήγα να εξομολογηθώ, μου διηγήθηκε ιστορίες από τον Άγιο Νεκτάριο, που πήγαινε στην Αίγινα και τον έβλεπε. Λοιπόν, έχουμε τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος στις μέρες μας, όπως και όλοι αυτοί, ο Άγιος Φιλόθεος Ζερβάκος, ο Γερον Παΐσιος κτλ. Όλοι αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι οι οποίοι όμως στη ζωή τους είχαν μεγάλους αγώνες, έτσι. Ξέρετε και τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, τι πέρασε, τι συκοφαντίες, τι διωγμούς, τι δυσκολίες, τι θλίψεις επέρασε ο Αγίος Νεκτάριος. Και φαίνεται ότι ο καλός Θεός οικονόμησε έτσι να δοξάσει τόσο πολύ αυτόν τον Άγιο, γιατί η εποχή μας είναι η εποχή που αγιάζουν οι άνθρωποι όχι με τους μεγάλους αγώνες τους ασκητικούς που κάναν οι πατέρες στην έρημο. Ίσως δεν έχουμε τόσες αντοχές και τόσες δυνάμεις, αλλά με την υπομονή. Με την υπομονή στις δυσκολίες, στις καθημερινές μας δοκιμασίες, στις συκοφαντίες, στις θλίψεις, χίλια πράγματα. Δόξα τω Θεώ, αυτά δεν μας λείπουν, ούτε και θα μας λείψουν, φαίνεται. Φτάνει να κανείς να τα αξιοποιήσει σωστά, αν τα αντιμετωπίσει σωστά, όπως ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος δεν ήθελε να τα αντιμετωπίσει με κοσμικών τρόπων. Τα αντιμετώπισε πνευματικά, έκαμε υπομονή, πέθανε μέσα στην αφάνεια και στο ψήθυρο. Θυμάστε και ας διαβάσει το βίο του Αγίου Νεκταρίου που πέθανε και όλοι τον έβλεπαν με το μισό τους, ας πούμε. Ότι ήταν παλιάνθρωπος, ότι ήταν απατεώνας, ότι ήταν ψεύτης, ότι έκαμε μωρά με τις καλογριές. Μέχρι και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ας πούμε εκκλησιαστικά πρόσωπα, πήγαν εκεί, ξέρω εγώ, να κάνουν ανακρίσεις, να κάνουν δικαστήρια, τον δικάσουν. Σκεφτείτε ένα γέρον άνθρωπο τώρα, ας πούμε. Κι όμως, έτσι επέτρεψε ο Θεός να δοκιμαστεί. Και μέχρι που πήγε ο ανακριτής και έψαχνε μέσα στο πηγάδι του μοναστηριού, έβγαζαν νερό και έβγαζαν, ξέρω εγώ, τι έκαναν εκεί, να βρουν τα παιδιά τα οποία έκαναν ο Άγιος Νεκτάριος με σκαλόγρητη, τα ρίχναμε στο πηγάδι. Τον έβλεπαν οι μοναχές, του λέγανε, σεβασμιότατε, μίλα, πάντα, πέτσε εσύ κάτι, ας πούμε. Ο Άγιος εκεί στεκόταν, τους έβλεπε και δεν έλεγε τίποτε. Έλεγε τίποτε. Πήγαινε εκεί μια μοναχή για να διαμαρτυρηθεί, είπε, πώς δεν τους βλέπεις, ας πούμε, τι κάνουν, ας πούμε. Πες κάτι, πες ότι αυτά ψέματα. Ξέρω εγώ, μίλα και εσύ, διαμαρτυρήθω, ας πούμε. Της έδειξαν τον ουρανό. Άφησε τους. Μίλησε ο Θεός. Ο Θεός σε μίλησε. Όταν πέθανε βέβαια. Πέθανε μέσα στην συκοφαντία. Και μην νομίζετε ότι όταν πέθανε και έκαμε και θαύματα, που την ώρα που πέθανε έκανε θαύματα. Το πρώτο του θαύμα ήταν αμέσως μόλις πέθανε. Αλλά και μετά έγιναν χιλιάδες θαύματα. Υπάρχουν καταγεγραμμένα στο μοναστήρι. Τότε μας έλεγαν ότι πάνω από 25.000 θαύματα, επώνυμα, ονόματα, επώνυμα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, τα πάντα, που τα γράμματα των ανθρώπων, τότε, φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Και πόσα άλλα θαύματα, τα οποία δεν τα λένε, ξέρω εγώ, δεν τα ήξερα στο μοναστήρι. Αλλά μέχρι τις μέρες μας ακόμα υπήρχαν άνθρωποι που δεν τον παραδέχονταν. Έλεγαν αυτός, δεν είχε καλό όνομα, είχε, ξέρω εγώ, ας πούμε, ήταν ανήθικος, ήταν έτσι. Μια φορά περιγράφει εδώ στο βίο του ότι δύο φορές πήγε να μιλήσει στην εκκλησία, πήγε να κηρύξει, ήταν δεσπότης, ήταν μητροπολίτης. Και βγήκε στο θρόνο να μιλήσει και το γιουχάησε ο κόσμος. Φώναζε από κάτω, του κάνανε έτσι και δεν τον άφησαν να μιλήσει. Τη δεύτερη φορά ήθελαν να του ρίξουν ντομάτες, του ρίξουν, ξέρω εγώ, πράγματα, ας πούμε, να τον εξευτελίσουν. Σκεφτείτε δηλαδή τι δοκιμασία επέρασε. Έφτασε σε σημείο να μην έχει να φάει στην Αθήνα που ήταν. Τόση είναι εξευτελισμό, τόση δοκιμασία. Ναι, αλλά είναι Άγιος Νεκτάριος. Έτσι είναι. Αξιοποίησε πνευματικά όλη αυτή τη δυσκολία. Δεν συμπεριφέρθηκε με επιπολαιότητα, δεν συμπεριφέρθηκε, ας πούμε. Κράτησε την πίστη του, την καρτερία του, την υπομονή του στο Θεό. Και όλη αυτή η δυσκολία μεταποιήθηκε μετά σε αγιότητα. Γι' αυτό έγινε και Άγιος Νεκτάριος. Και έτσι φαίνεται, ας πούμε, ότι η εποχή μας είναι μια εποχή που οι άνθρωποι θα αγιάζουν μέσα από τις δυσκολίες. Και θυμάμαι ο Πάτερ Παΐσιος όταν πήγαινε στην Αυστραλία, μετά που πήγαμε να το δούμε, λέει, γίνοντα, πώς σας φάνηκε η Αυστραλία, τι γίνεται κάτω εκεί. οι άνθρωποι εκεί αγιάζουν μέσα από τον πόνο και τις δυσκολίες τους. Γιατί είναι πονεμένοι οι άνθρωποι, είναι ξενιτεμένοι, αγωνίζονται κάθε μέρα, έχουν δυσκολίες, έχουν προβλήματα, μέσα από αυτά τα πράγματα αγιάζουν οι άνθρωποι. Οι Άγιοι λοιπόν είναι παράδειγμα για μας. Είναι παράδειγμα. Ο Άγιος Αρσένιος, πρόσφυγας Άγιος, ένας παπάς σε ένα χωριό, πόσο αγώνα ασκήσεως έκαμε και ολοκληρωτική αφιέρωση στο Θεό. Το γιορτάζομαι αύριο. Ξέρω εγώ μεθαύριο θα γιορτάσουμε τον Άγιο Νάνη τον Ελεήμονα. Κάθε μέρα Αγίους, μάρτυρες, Αποστόλους. Όλων αυτών των Αγίων η ζωή είναι μπροστά μας και είναι παράδειγμα για μας. Και λαμβάνουμε δύναμη από τη ζωή των Αγίων. Και λαμβάνουμε υπομονή και, λέμε και βλέπουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν αγίασαν, ας πούμε, στον καναπέ και στην πολυθρόνα. Δεν αγίασαν έτσι χωρίς, ας πούμε, δυσκολίες. Αγωνίστηκαν. Ο καθένας εκεί που ήταν. Από μικρά παιδιά μέχρι γέροντες στην ηλικία, μέχρι άνθρωποι 110 χρόνων που ήταν μεγάλοι και όμως μαρτύρησαν, αγίασαν και έφτασαν σε μεγάλα μέτρα αγιώντος. Όλους αυτούς λοιπόν τους Αγίους μας καλεί ο Διάκονος στη Θεία Λειτουργία να τους επικαλεστούμε, να τους θυμηθούμε. Το σούτον έχοντες νέφος περικύρων μαρτύρων, έχουμε έναν αρίθμητο νέφος μαρτύρων μπροστά μας, Αγίων. Και πάνω απ' όλα την Παναγία μας, την οποία μας χάρισε ο Χριστός σαν έναν πολύτιμο δώρο. Έτσι μας την έδωσε σαν δώρο τη δική του μητέρα, ώστε να είναι μητέρα όλου του κόσμου. Και βλέπετε όλοι οι άνθρωποι, ας πούμε, ακόμα και οι άθεοι αυτοί που λένε ότι είναι άθεοι, Παναγία μου λένε. Ακόμα και έστω και ασυναίσθητα και ασυνείδητα και υποσυνείδητα, ξέρω εγώ, λένε, επικαλούνται το όνομα της Παναγίας. Και αυτή σαν μητέρα που είναι, έστω και αν επικαλούμαστε το όνομά της με αυτόν τον τρόπο που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, και αφελής και έτσι χωρίς μεγάλη συνέστηση, παρατάφτα όμως πιστεύω ότι όποιος επικαλείται το όνομα της Παναγίας λαμβάνει βοήθεια και λαμβάνει δύναμη από τη Θεοτόκο, γιατί αυτή κατεξοχήν είναι πρέσβης υπερ όλου του κόσμου. Και όταν διαβάσουμε τη ζωή της Παναγίας μας που είναι γραμμένη από τους Αγίους Πατέρες και δούμε πώς πέρασε τη ζωή της όλη, μέσα σε νηστείες, προσευχές, και όταν θα πάτε στα Ιεροσόλυμα ή όσοι έχετε πάει, αν θυμάστε στο σπίτι της Παναγίας, θυμάστε εκεί που έχει έναν τόπο που δείχνει που προσευχόταν η Παναγία και που είναι και σκαμμένα τα μάρμαρα εκεί από τις μετάνοιες και από τις γονικλησίες που έκαμε η Παναγία μας, και δείχνει τον αγώνα που έκαμε, αλλά και όπως περιγράφει στο Ευαγγέλιο, όταν πήρε τον Χριστόν εις τον Σιμεών να τον εμφανίσει ενώπιον του Κυρίου, δεν της είπε ο Σιμεών ούτε συγχαρητήρια, ούτε μπράβο, τι καλό μωρό που έκαμε, όπως λέμε εμείς, τι όμορφο μωρό, ας σου ζήσει, ξέρω εγώ, αυτό το μωρό που έκαμε είναι σπουδαίος άνθρωπος, είναι ο Θεός, είναι όλα αυτά. Της είπε βέβαια τις προφητείες, αλλά τι της είπε? Σου δε αυτή την ψυχή διελεύσεται ρομφαία. Εσέναν, της λέει, την ψυχή σου θα την περάσει ρομφαία. Τι είναι ρομφαία? Ρομφαία είναι το σπαθί το μεγάλο, το οποίο κόβει και από τις γιόπαντες. Αυτή είναι η ρομφαία. Εσέναν την ψυχή σου θα την περάσει ρομφαία. Δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι τουλάχιστον τη μητέρα του Χριστός έπρεπε, ας πούμε, την κοσμική λογική να την διαφυλάξει, να είναι ευτυχισμένη, να είναι χαρούμενη, να μην περάσει καμιά δυσκολία, να, τέλος πάντων, να μην ταλαιπωρηθεί η μητέρα του. Όμως δεν την απάλλαξε. Διήρθεν την ψυχή της ρομφαία. Όπως και το ψάλλουμε στις ακολουθίες μας και τα λοιπά, και το λέει και το Άγιο Ευαγγέλιο. Και όλη η ζωή της Παναγίας ήταν με θλίψεις και διωγμούς, και το αποκορύφωμα βέβαια η Σταύρωση του Χριστού. Η μετοχή της στο μυστήριο του Σταυρού του Θεού, του Χριστού μας. Και θα μου πει κάποιος, καλά, δεν έχει άλλες μητέρες που είδαν το παιδιά τους να πεθαίνουν, να σταυρώνονται? Εδώ η Αγία Σολομονή, 7 παιδιά, και στα 7 παιδιά ήταν παρούσα, ήταν μπροστά. Η Αγία Σολομονή που περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη, που έχουμε και στην Πάφο την κατακόμβη, 7 παιδιά μαρτύρησαν μπροστά της, και ήδη αζήτησε να μαρτυρήσει τελευταία για να συμπαρασταθεί των παιδιών της, μήπως και αρνηθούν τον Θεό των αληθινών. Και λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, αν εκείνα τα παιδιά μαρτύρησαν μια φορά, αυτή μαρτύρησε 7 φορές και μετά που μαρτύρησε και ίδια 8 φορές. Και ξέρετε, είστε μητέρες, ξέρετε πόσο επώδυνο είναι για μια μητέρα να ζει και να παρακολουθά, ας πούμε, το μαρτύριο του παιδιού της. Γιατί η Παναγία όμως λέμε ότι επώνεσε περισσότερο από κάθε άλλη γυναίκα, αφού έχουμε γυναίκες που χάσαν πιο πολλά παιδιά από ένα? Χάσαν 2, χάσαν 3, χάσαν 5, χάσαν 7, μπορεί να χάσαν και περισσότερα. Ναι, πράγματι, εξωτερικά μπορεί να έχουμε μητέρες ή ανθρώπους που πέρασαν εξωτερικά κάποια μαρτύρια, ας πούμε, ή κάποιες δοκιμασίες που μπορεί να ήταν πιο δύσκολες. Ακόμα και από τη Σταύρωση του Χριστού, ακόμα και από το να μετέσχει η Θεοτόκος εις το γεγονός Σταυρώσεως. Αλλά γιατί η Παναγία επώνεσε πιο πολύ? Διότι η Παναγία είχε την πιο αγνή και την πιο ευγενική ψυχή. Και όσο πιο αγνός και ευγενής είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ αισθάνεται τον πόνο, έτσι. Ας πούμε, δεν ξέρω εγώ, ένας που έχει ένα χοντρό δέρμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα του δώσει και μια καρφίτσα, δεν το καταλαβαίνει. Ενώ κάποιος που έχει ευαισθησία, το παραμικρό μέσα το καταλαβαίνει. Έτσι και η ψυχή μας. Λέω, έχει ανθρώπους που είναι σκληρόψυχοι. Η ψυχή τους είναι σκληρή, αντέχουν, ας πούμε. Βλέπετε, μπορεί να αντέξει και να πεθαμένους και γέματα και ιστορίες, δεν τον πειράζει. Έχει άλλο που μόνο που να δει την επικεφαλίδα, ξέρω εγώ, νοσοκομείο ή την σύρεγγα του νοσοκόμου, μπορεί να λιποθυμήσει. Έχει ανθρώπους και ανθρώπους, χαρακτήρες, έχει ψυχικές ιδιοσυγκρασίες. Έτσι είναι και στη ψυχή μας. Η Παναγία επώνεσε περισσότερο από τον κάθε άνθρωπο. Δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει άνθρωπος που θα πονέσει περισσότερο με την Παναγία και περισσότερο από τον Χριστό. Όχι διότι δεν πέρασε περισσότερα εξωτερικά γεγονότα, αλλά διότι κανείς δεν έχει αυτή την ευαισθησία της Θεοτόκου, η οποία ήταν κατά χάριν αναμάρτητος. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο με τόση αγνότητα, τόση καθαρότητα, τόση ευγένεια και αρμονία ψυχής, να έχει να αντιμετωπίσει την κακία των ανθρώπων, η οποία αποκορυφώνεται στη Σταύρωση του παιδιού της. Και όλη είναι εκείνη τη δυσκολία, τέλος πάντων. Γι' αυτό στέκει μπροστά μας η Παναγία μας σαν παράδειγμα ζωής, παράδειγμα υπομονής, καρτερίας, προσευχής, ταπείνωσης. Βλέπετε, και στο Ευαγγέλιο ελάχιστες φορές εμφανίζεται και ελάχιστα λόγια λέγει. Δεν καυχάται, δεν κομπάζει γιατί είναι η μητέρα του Χριστού. Έτσι, σαν με τρόπον τεινά, χάνεται μέσα στις ευαγγελικές διηγήσεις για να μας διδάξει την ταπείνωση και την υπομονή και την προσευχή και την ελπίδα στον Θεό και μαζί με την Παναγία βέβαια όλοι οι Άγιοι. Όλους αυτούς λοιπόν τους Αγίους τους καλούμε σε βοήθεια να πρεσβεύουν για μας, να προσεύχονται για μας, να μας στηρίζουν, να μας ενδυναμώνουν, αλλά έχουμε και τη ζωή τους μπροστά μας σαν συνεχή υπόμνηση. Και λέμε, γιατί αυτοί οι Άγιοι αγωνίστηκαν έτσι, αυτοί πώς εμπόρεσαν, πώς τα κατάφεραν, πώς είναι φλόγαν είχαν στην ψυχή τους. Άνθρωποι δεν ήταν και αυτοί, δεν ήταν φαντάσματα, δεν ήταν υπεράνθρωποι, άνθρωποι ήταν. Και εμπόρεσαν και αγωνίστηκαν. Γιατί ήθελα, γιατί ζήτησαν τη βοήθεια του Θεού και ο Θεός τους δυνάμωσε. Γιατί λοιπόν εμείς να προφασιζόμαστε ότι δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε, δεν κάνουμε, δεν φτιάζουμε? Μπορούμε, μέσα στα περιθώρια της πίστεως μας και της σχέσης μας με τον Θεό. Αφού λοιπόν επικαλεστούμε την Παναγία και όλους τους Αγίους, τότε λέγει ο Διάκονος, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τότε ας παραδώσουμε, το παρατίθεμε παραδίδω, αλλά παρατίθεμε σημαίνει τίθιμη παρά, δηλαδή να ας σκεφτούμε ότι κρατώ κάτι, ας πούμε, πάνω μου, έτσι κρατώ κάτι και το παραδίδω σε κάποιον άλλο και φεύγει από μένα πλέον. Και τι μας λέγει ο Διάκονος, τον εαυτό μας και όλα όσα αφορούν τον εαυτό μας, έτσι. Την υγεία μας, τα οικονομικά μας, τις δουλειές μας, όλο το βάρος του εαυτού μας, τέλος πάντων, ό,τι έχει ο εαυτός μας. Και αλλήλους και όλους τους άλλους ανθρώπους. Σκεφτόμαστε τι θα γίνει ο κόσμος, σκεφτόμαστε τι θα γίνουν οι συνάνθρωποι μας, σκεφτόμαστε κάθε μέρα τι γίνεται στον κόσμο όλων, έτσι. Πόσοι άνθρωποι μέσα στα νοσοκομεία, μέσα σε δυσκολίες, μέσα σε... Αν μπορούσαμε να δούμε, ας πούμε έτσι, μπροστά μας την εικόνα του κόσμου, θα βλέπαμε πόση θλίψεις, πόση δυστυχία, πόσος αγώνας υπάρχει, ας πούμε, μέσα στον κόσμο. Τι θα γίνει ο κόσμος, έτσι. Και βλέπετε ως που περνούν και τα πράγματα και τόσα πράγματα γύρω μας, τι θα γίνει η Ελλάδα, τι θα γίνει η Κύπρος, τι θα γίνουν, ξέρω εγώ, οικονομίες, τι θα γίνουν. Έχω μια αγωνία, σίγουρα. Βλέπουμε γύρω μας καταστασίες. Καταστασίες πολλές. Μπαίνει μια ανησυχία μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. Αυτά όλα. Ανησυχούμε για τα παιδιά μας, ανησυχούμε για τους γονείς μας. Λέει τι θα γίνουμε αν πεθάνουν οι γονείς μου, τα παιδιά μου, ο άντρας μου, η δουλειά μου. Όλα αυτά τα οποία είναι γύρω μας. Και πάσαν τη ζωή ημών και όλη τη ζωή μας, τα πάντα, παράδοστα στο Χριστό. Αυτό δεν σημαίνει ότι να γίνεις αδιάφορος ή ότι να γίνεις ξεγονέσθητος και «Α, βρήκαμε τη λύση, δώσα στο Χριστό και τέλειωσε». Αυτό δεν είναι μια πράξη, ξέρω εγώ, αποφυγής της ευθύνης σου και, ξέρω εγώ, του αγώνα που πρέπει να κάνεις. Είναι μια πράξη γενναιότητας και μια πράξη εμπιστοσύνης. Δηλαδή εσύ θα κάνεις αυτό που μπορείς, ήσυχα, όμορφα, απλά, ταπεινά, χωρίς να χώνεσαι, χωρίς να αναστατώνεσαι, χωρίς να γίνεις άνω κάτω, αλλά δώστα στα χέρια του Θεού. Και μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Άφηστα όλα στα χέρια του Θεού. Ξέρετε τι δυνατό αίσθημα ασφάλειας είναι αυτό το πράγμα. Όπου και αν είσαι, όσο και αν αισθάνεσαι τα πράγματα να σε συνθλίβουν και να σε απειλούν, ας πούμε, άφηστα όλα στα χέρια του Θεού. Τα πάντα, και τον εαυτό σου και τους γύρω σου και την οικογένεια σου και τις δουλειές σου και τα παιδιά σου και τα οικονομικά σου και την υγεία σου και το θάνατό σου ακόμα. Έτσι. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπροστά, ας πούμε, επικείμενο πιθανόν και το θάνατο τους. Έτσι, είναι ασθενείς, είναι, ξέρω εγώ. Τι γίνεται, τα αφήνουμε όλα στα χέρια του Θεού. Παραδίδουμε τον εαυτό μας στον Θεό. Με εμπιστοσύνη. Όπως παραδίδει ένα παιδάκι τον εαυτό του στην αγκαλιά της μητέρας του. Και το κρατάει η μητέρα του και αισθάνεται το μωρό ασφάλεια. Και αισθάνεται μεγάλη παρηγοριά. Και είναι πολύ σημαντικό πράγμα να το έχει η μητέρα του στην αγκαλιά της, το μωρό της. Δεν έχει πιο ωραίον τόπο από την αγκαλιά της μητέρας του. Όταν είναι μωρό, βέβαια, όχι όταν είναι μεγάλος. Λοιπόν, όταν είμαστε παιδιά, έτσι. Και αυτό χρειάζεται με την ώρα του. Όχι να κάνουμε και πράγματα άρρωστα, αλλά με την ώρα του χρειάζεται. Και είναι αποδεδειγμένο ότι χρειάζεται. Και αυτή η αίσθηση συνοδεύει το παιδί σε όλη τη ζωή του. Πολύ περισσότερο όταν αυτή η αίσθηση είναι η αίσθηση της αγκαλιάς του Χριστού. Ότι τα πάντα τα αφήνομαι εις το Θεό. Γι' αυτό λέγει μετά ο λαός «Συ Κύριε». «Συ Κύριε» σημαίνει «Σε σένα Κύριε». «Σε σένα Κύριε». Εάν μάθουμε αυτά τα πράγματα, αυτήν την τελευταία παράγραφο, η ζωή μας τέλειωσε. Θα έχουμε ένα απόλυτη ειρήνη. Μας τρώει το άγχος. Το άγχος. Τι θα κάνουμε, τι θα γίνουμε, τι θα βγάλουμε, θα κάνουμε, θα φτιάξουμε. Και δεν τελειώνουν αυτά τα άχη μας και δεν τελειώνουν και δεν τελειώνουν. Και τελειώνει το ένα μια μέρα και αρχίζει το άλλο την άλλη μέρα. Βρε παιδί μου, ησύχαζε, ειρήνευε, ησύχαζε, άφησε και λίγα στο Θεό. Ας μην γίνουν κι όλα όπως τα θέλεις, ρε παιδάκι μου. Κόψε και λίγο το θέλημά σου στο ευλογημένο του Θεού. Άσε και λίγα πράγματα να γίνουν όπως επιτρέψει ο Θεός. Εσύ κάνε αυτό που μπορείς να έχεις τη συνείδηση σου ησύχαζε. Εντάξει, έκανα ό,τι μπορούσα. Τέλειωσε. Τι θα κάνουμε, ας πούμε. Δεν μπορεί να κάνει πράγματα πάνω από τις δυνάμεις σου. Έχει ειρήνη, τέλειωσε, ησύχασε. μου έκανε μεγάλη εντύπωση σε αυτούς τους γέροντες που γνωρίσαμε και εμείς. Και θυμάμαι και ο γέροντάς μας, ο οποίος πολλές φορές εμείς σαν νεότεροι πηγαίναμε, γέροντα και τώρα, τι θα γίνει τώρα, τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα γίνει τώρα. Άκουσε, τίποτε δεν θα γίνει. Ό,τι επιτρέψει ο Θεός θα γίνει. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Ούτε πάνω, ούτε κάτω. Ό,τι επιτρέψει ο Θεός να γίνει, θα γίνει. Να έχουμε εμπιστοσύνη. Μα ένεχη, με μάμε ξύμα. Αν ο Θεός επιτρέψει να καταστραφούν, όλα να καταστραφούν. Αν ο Θεός επιτρέψει να τυναχθούν όλα στον αέρα, να τυναχθούν. Δεν έχεις εμπιστοσύνη στον Θεό. Και να γίνει καταστροφή των πάντων. Αλλά να είναι, ας πούμε, τρόπον την το να ξέρω ότι ο Θεός τα γνωρίζει, τα βλέπει αυτά όλα τα πράγματα. Έχουμε στη ψυχή μου ειρήνη, όπως λέγει το ψαρτήριο. Αν κολληθεί ο ουρανός και η γη, δεν θα ταραχθεί η ψυχή μου. Γιατί εσύ είσαι μαζί μου και ότι σήμεται μου ή, ότι εσύ είσαι μαζί μου. Άμα έχω την αίσθηση ότι είμαι μαζί με τον Θεό, θα πούμε μα είμαι με τον Θεό, έχω τόσες αμαρτίες. Εντάξει, έχουμε αμαρτίες. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση. Έχουμε αμαρτίες. Αλλά θέλουμε τον Θεό, ζητούμε τον Θεό, παρά τις αμαρτίες μας, παρά τα χάλια μας, παρά τις συμπάθειες μας. Αναζητούμε τον Θεό, να αγαπούμε τον Θεό, θέλουμε τον Θεό. Εντάξει, είμαστε τρισάθλοι και αμαρτώλοι και ταλέποροι. Αλλά δεν αμαρτάνομαι και εν ψυχρό, να πούμε, ας πούμε. Η αμαρτία μας θλίβει, μας πονά. Ζητούμε τον Θεό. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση έχουμε ειρήνη μέσα στη ψυχή μας. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία της εκείνης της αγωνίας, της ακαταστασίας της ψυχής, η οποία ταράζει την ψυχή του ανθρώπου. Είναι δαιμονικό πράγμα αυτό. Αυτή η ταραχή είναι δαιμονικό πράγμα. Εντάξει, να λυπηθώ. Να λυπηθώ μέχρι σε σκάτω, μέχρι θανάτου να λυπηθώ. Άλλο πράγμα είναι να λυπηθείς και να πονέσεις, αλλά με την ειρήνη του Θεού. Και άλλο πράγμα είναι να ταραχθείς και να συγχυστείς και να γίνεις άνω κάτω και να σε πιάνω εκείνα τα σκοτάδια όλα από τα οποία δεν βγαίνεις και γίνεσαι αλότριος, ας πούμε. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Και όπως λέει και ο Πάτερ Παΐσιος, το άγχος. Το άγχος δεν είναι από τον Θεό. Το άγχος δεν είναι πράγμα που βγαίνει από τον Θεό. Και πολλές φορές του λέγαμε πώς θα καταλάβουμε αν αυτό είναι από τον Θεό ή δεν είναι από τον Θεό, και λέγε αν έχει άγχος μέσα δεν είναι από τον Θεό. Ωραίο το κριτήριο. Άρεσε σου. Ναι. Λοιπόν, άμα έχει άγχος μέσα, κάτι δεν πάει καλά. Έβαλε και ο πειρασμός μια κουτσουλιά. Έλεγε και ο Γεροπαΐσιος ότι είναι, λέει, κάνουμε κάτι πράγματα σαν κάποιο που τηγανίζει δύο αυγά μάτια, ωραία, ας πούμε, έτσι, δύο μέσα στον τηγάνι, και ξαφνικά του πέφτει και μια κουτσουλιά μέσα. Ξέρετε την κουτσουλιά. Που κάνουν τα τσόβλια με τις ακαθαρσίες των... Και πέφτει και εκείνο μέσα και πάνε όλα ύστερα. Πάει και το τιάνι μαζί. Πετάσιστα. Ποιος θα τα φάει. Λοιπόν, κάνεις έναν έργο ωραίο. Κάνεις κάτι καλό. Εμένα ησύχαζε, εμένα χώνεσαι, ας πούμε. Διότι μετά τα χαλάς όλα. Εντάξει, πήγε κάτι καλό, πήγε κάτι στραβό. Άστο και εκείνο μέσα. Έλεγα για ένα μοναστήρι, το οποίο είναι πολύ προγραμματισμένο. Προσέχουν πάρα πολύ. Και είναι πολύ προγραμματισμένοι. Πάρα πολύ προγραμματισμένοι. Πάρα πολύ προγραμματισμένοι και τα προβλέπουν όλα εκ των προτέρων, ας πούμε. Δηλαδή είναι τα πάντα, ξέρω εγώ, πρώτα απ' όλα, πράγματι, σαν είσαι κουραστικός, αν πας σε ένα σπίτι που οι άνθρωποι αγχώνονται όταν σε βλέπουν και κάνεις έτσι, θέλετε κάτι, όχι, θέλω. Κάνεις έτσι, θέλετε κάτι άλλο, θέλω, απλώς σε κοίταξα να δω καλέ το σπίτι. Κάνεις έτσι, κρυώνετε, όχι, δεν κρυώνω. Ησύχασε για εμάς. Εντάξει, άμα κρυώσω να σου πω, κλείς το παράθυρο, σιώ. Κλείς την πόρτα. Ή θέλω. Θέλετε νερό, όχι, θέλω νερό. Θέλω αναψυκτικό, θέλω αναψυκτικό. Θέλετε χυμό, δεν θέλω χυμό. Θέλετε καφέ, δεν θέλω καφέ. Θέλετε τσάι, δεν θέλω τσάι. Φτάνει. Είναι η μάνα μου εδώ, θα δει τώρα. Θέλω να σα έλεγα τι παθαίνω εγώ. Τσακώνω με η μάνα. Μόλις πάω σπίτι, έρχεσαι να μας δεις. Πολύ σπαρκεύκη. Θέλεις ένα ψυχτικό? Όχι, δεν θέλω. Ναι, θέλεις νερό? Δεν θέλω. Να σου κάνω τσάι? Δεν θέλω τσάι. Να σου κάνω καφέ? Κάτσε σε 5 λεπτά, ήρθα να μην κάτσε σε έναν τόπο. Άμα θέλω, σου λέω, θα κάνουμε με έναν καφέ. Ήρθαμε 5 λεπτά να σε δούμε. Μα εάν εξαντλήσουν τα λεπτά όλα, με ρωτάς τον κατάλογο, όλον τον κατάλογο, θέλεις καπίρες, θέλεις σάντουιτς, θέλεις πίτσα, θέλεις... Πόσες φορές θα σου πούμε ότι δεν θέλουμε τίποτα? Άμα είναι, μπαίνεις σε τέτοια κατάσταση, καταλαβαίνετε τι ταλαιπωρία είναι. Δηλαδή, αισθάνεσαι ότι είναι όλα πάνω στην πρίζα. Και Παναγία μου, αν κοιτάξω έτσι, νομίζω ότι κάτι είδα. Κοίταξε έτσι, είδες τη σκόνη και πάνω? Δεν είδα τίποτα. Λοιπόν, σε αυτό το μοναστήρι, πράγματι, αισθάνεσαι, κουράζεσαι όταν πάεις, ας πούμε, διότι είναι πάρα πολύ προσεκτική, ας πούμε, η μοναχή εκεί και θέλουν όλα στην εντέλεια. Όλα στην εντέλεια. Και οι άλλοι, τους κοροϊδεύουν με την καλή έννοια, λένε, εκεί ακόμα και τα λάθη είναι προγραμματισμένα. Δηλαδή, ας πούμε, λέει, εδώ θα κάνουμε λάθος. Το βάζω στο πρόγραμμα ότι σε αυτήν την σημείο θα κάνουμε λάθος. Πρέπει να κάνουμε και ένα λάθος, ας πούμε. Είναι, πρέπει να μπει στο πρόγραμμα και το λάθος. Ενώ η απλότητα είναι καλύτερα, ας πούμε, έτσι. Α, κινήθω ελεύθερα. Πεινάς? Όχι. Το πολύ που ξαναρώτα τον άλλον άνθρωπο. Μην αρχίζει να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να μαντέψεις τι θέλει ο άλλος, τι σκέφτεται ο άλλος, τι κάνει, τι φτιάζει. Είναι πολύ δύσκολο και μετά, ξέρετε, μας δημιουργούνται και πολλές ψευδαισθήσεις. Το βλέπω, ας πούμε, στην εξομολόγηση, έρχονται καμιά φορά, μπορεί να συνέστη να κάνω έναν έτσι. Αργήσα? Εγώ δεν αργήσες. Επειδή σας βλέπω αδίμονο. Μα δεν αδίμονο, γεια μου. Εντάξει, κοίταξε τελείω έτσι, ας πούμε. Πιάστηκε το ζήνησι. Πώς το κοιτάζω, κάμα κι έναν έτσι. Σου έδειξα ότι με πιάνει το άγχος να φύγεις? Κάτσε, πέ τις αμαρτίες σου. Ποιος σου είπε να φύγεις? Α, είπα κι εγώ. Ξέρω εγώ, έκλεισε τα μάτια σου. Κοιμάστε? Ο έγκυ μου, έκλεισε τα μάτια μου λίγο. Έγκυ μου. Δεν αφήνεις και τον άλλον άνθρωπο να κινηθεί ελεύθερα. Δηλαδή, μα σκεφτήκατε να ζείτε κάθε μέρα με τέτοιους ανθρώπους δύσκολους? Και πόσο δυσκολεύεται κι ο άλλος, δηλαδή, και ποιος που έχει το άγχος. Πιο χίλιες φορές περισσότερο, διότι πάντοτε το μυαλό του σαν το καβουρδιστήρι που πάει να ψάξει να βρει, ας πούμε, πράγματα. Ησύχασε, γε μου, ησύχασε, ειρήνευε. Κινήθω, ας πούμε, σε μια ελευθερία. Είχαμε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος που φαντάστηκε στο Άγιον Όρος. Το ρωτούσα, γέροντα, πότε γίνεται το μοναστήρι? Λέει, δεν ξέρω, λέει, πάντως είναι προ-Χριστού. Επειδή ήθελε να πει ότι τόσο αρχαίο να στο μοναστήρι μας εμάς. Με μια άνεση σου λέει, ούτε τον ένοιαζε, δεν το πού καλά βρε παππού. Πρόχριστο είχε Χριστό και είχε μοναστήρια, αφού φτάνει μετά Χριστόν όλα. Πρόχριστο δεν έλεγε, πρόχριστο. Τα είχα τα άλλα, ήταν μετά Χριστόν, το δικό μας ήταν πιο αρχαίο. Αλλά βλέπει κανείς ότι είχαν τη μια άνεση τουλάχιστον οι άνθρωποι. Είχαν μια άνεση, κινούνταν έτσι άνετα και εύκολα. Είχε ένα απλό μοναχό σε εμάς, έφερα μια φορά ένα κέρασμα, δεν είπε και το νερό, ρωτά, ας πούμε, το νερό σας να πιείτε? Λέω, εντάξει, το πιω εγώ. Εντάξει, άνετα. Είχε ένα παππούλι, ο Παπασάβας τον ξέρει, το Γεροβικέντιος, τον εγνώρισε. Αυτός έκανε το σαλό. Ήταν έτσι σαλός, διαχρηστός σαλός. Όταν ήμουν στο Κουτλουμούσι, εγώ ήμουν αρχοντάρης και στην πόρτα θυρωρός, όταν έκανα τους καφέδες, είχαμε κόσμο πολύ, διάλεγε κάτι ώρα και έρχεται τον ο παππούς, αξιοθαύμαστες. 50-60 άτομα μέσα στο αρχονταρίκι να κάνω καφέδες, να τους ετοιμάζω, λουκούμια, πράγματα αυτά, έμπαινε και ο Γεροβικέντιος μέσα. Με μία στολή, ας πούμε, που δεν διέφερε και από τα Βασιλιά Καρνάβαλο του Λεμεσού, εκεί κάθεται μέσα στη μέση και άρχισε ιστορίες. Έλεγε πράγματα που για μας ήταν ασυνάρτητα. Ασυνάρτητα. Μπορεί να έλεγε για τη Φρυδερίκη, ξέρω εγώ, για τον Κωνσταντίνο, για τους βασιλιάδες, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νους σας. Όμως για κάποιους ανθρώπους ήταν σημαντικά αυτά τα οποία έλεγε. Πολλές φορές έτσι συνέβη και αυτό. Τέλος πάντων, τους απλώς ήταν χαριτωμένος, έτσι, ήταν ωραίος άνθρωπος. Κανένας δεν του δίνει σημασία. Ούτε και εμείς βέβαια. Εντάξει, του κάναμε τον καφέ, να σου τα παρώ. Γεροβικέντη να πιεις καφέ, ναι. 50 άτομα μέσα στο αρχονταρίκι, έπαιρνα τον καφέ του, έλαβα που είσαι τον καφέ σου. Η ξένη για μένα ευλογείται ο κύριος Χαρτοστολίστη, δεν ξέρω εγώ. Και σε περίμενε, δεν έλεγε τίποτε. Είχε τον καφέ, κράτανε το. Σε μια στιγμή που δεν μίλαν κανένας, λέει ευλογείται. Δεν του έδωσε κανένα σημασία. Όπως είχε κράτανε το φιλί, λέει ο κύριος! Απάντησε μόνος του, στην υγειά σας. Και έπεισε τον καφέ του. Εν τω μεταξύ είπε και κάτι ασυναυτησίες, οι οποίες όμως ήταν πάνσοφες, διότι ήταν η ζωή ενός ανθρώπου που ήταν παρόν. Και αυτός ήταν διαχρηστός άλλος. Λοιπόν, τέλος πάντων πολλά, αλλά κινούνται σε μια απλότητα. Δεν έμπαινα στην διαδικασία του άγχους. Το άγχος δεν είναι από τον Θεό. Πρέπει να βγούμε από αυτό το πράγμα. Και πώς βγαίνει ο άνθρωπος? Όταν μπορέσει να πει αυτόν το «Συ Κύριε». Όταν μπορέσει να το πει «Στα χέρια σου Κύριε». Η ζωή μου, οι δουλειές μου, το σπίτι μου, τα παιδιά μου, τα μαθήματα μου, τα σχολεία μου, τα πάντα. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ. Κάπου άκουσα ότι ο γέρος Σοφρόνιος, όταν ήταν να κοιμηθεί λίγες μέρες πριν, είπε ότι τώρα ό,τι ήταν να πω το είπα, ό,τι ήταν να γράψω το έγραψα, ό,τι ήταν να κάνω το έκαμα, τελείωσε η ζωή μου, αισθάνομαι ότι πρέπει να φύγω. Δηλαδή, τόση άνεση είναι, ας πούμε, να έχει ο άνθρωπος, που ακόμα και αν έρθει η ώρα του θανάτου μας, να πούμε ότι στα χέρια του Θεού είμαστε. Και φαίνεται ότι ο θάνατος μας θα είναι καλό γεγονός, ας πούμε. Δηλαδή και η έξοδος μας από αυτόν τον κόσμο να γίνεται εν ειρήνη. Εν ειρήνη, ας πούμε. Να φύγουμε από αυτή τις φοβίες, τα άγχη, τα πράγματα. Και όλα να πορεύονται μέσα στην ειρήνη του Θεού. Έτσι ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να βιώνει όμορφα την παρούσα στιγμή. Διότι το άγχος σου καταστρέφει το παρόν με τις αναμνήσεις του παρελθόντος και με την αγωνία του μέλλοντος. Βρε παιδί μου, κάνε αυτό που είναι για σένα σήμερα και ας τα άλλα όλα να ζήσεις ως αύριο. Ένα μεγάλο μάθημα που μαθαίναμε από τον πρώτο καιρό που μπαίναμε στη μοναχική πολιτεία ήταν αυτό, ότι μην μεριμνάς για την αύριο. Σου έλεγε ένας λογισμός, άραγε να με κάνω γέροντας ιερέα. Και πήγαμε στο γέροντα και το γέροντα, ξέρεις, είχα τον λογισμό αυτό, άραγε να με κάνετε ιερέα. Δεν σου έλεγε, ναι, να σε κάνω, εντάξει, μην το σκεφτείτε, να σε κάνω. Ή θα σε κάνω. Έλεγε, παιδί μου, τι είναι αυτά που λες, να ζεις μέχρι αύριο. Θα ζεις μέχρι αύριο. Αν μου εγγυάσω ότι να ζεις μέχρι αύριο, να σου απαντήσω. Ή εγώ να ζω μέχρι αύριο. Σήμερα τι είσαι εδώ. Είσαι αρχάριος, είσαι δόκιμος, είσαι σε αυτόν τον χώρο, σε αυτό το κελί, σε αυτό το διακόνημα. Σήμερα. Σήμερα είμαι εδώ. Το αύριο δεν είναι στα χέρια μας τα δικά μας. Ούτε να ασχολείσαι με το αύριο. Να ασχολείσαι με το σήμερα. Και αυτό να το παραδίδεις στον Χριστό. Και όταν σε βάλει σε αγωνία ο πειρασμός για το αύριο, πέτω ότι το αύριο είναι στα χέρια του Θεού. Ό,τι θέλει ο Θεός, όπως το θέλει ο Θεός. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για την εποχή μας. Αν τα καταφέρουμε, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, Συ Κύριε, τέλειωσε. Θα αποκτήσουμε ειρήνη και θα απολαμβάνουμε την ζωή μας, την καθημερινή μας ζωή, όμορφα, άνετα, πραγματικά, και επίγεια ζωή τουλάχιστον να γίνει καλή. Και τη μέλουσα να μην απολαύσουμε, τουλάχιστον την παρούσα να την έχουμε. Λοιπόν, εδώ να τελειώσω εγώ. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε. Εντάξει, να σας πω και ένα δυο ανακοινώσεις. Τρεις μάλλον. Αύριο το απόγευμα, η ώρα 8.30, έχουμε μία πάρα πολύ ωραία εκδήλωση εδώ στην αίθουσα. Σας παρακαλώ να έρθετε. Μην τη χάσετε. είναι μια αναφορά στη ζωή ενός Αγίου Επισκόπου που έζησε στις μέρες μας, του Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου του Καντιώτη, και με και εποπτικών υλικών και ψαλμούς κτλ. Θα είναι πάρα πολύ ωραία, ελάτε να την απολαύσετε, να ωφεληθείτε, να χαρείτε, αύριο ώρα 8.30, στην ομιλία που έχουμε για τους νέους. Δεν πειράζει που είσαστε ένα-δυο χρόνια πιο μεγάλοι από την ηλικία των νέων. Δεν θα σας ξαναπώ τίποτα, διότι πέρασα και εγώ τα 50 και άρχισα και αισθάνομαι διαφορετικά. Το Σάββατο, στις 7 το απόγευμα, 12 του μηνός, έτσι δεν είναι πάντα, το 12 του μηνός, η ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα αυτή, θα γίνει επίσης μια πολύ ωραία εκδήλωση, αφιερωμένη λόγω των εορτών του Αγίου Άνω του Ελεήμονος, που είναι ο πολιούχος Άγιος μας, από παιδιά λυκείων και φοιτητές και μαθητές λυκείου της πόλης μας, σε αυτή την αίθουσα. Θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Αν μπορείτε, ελάτε, θα ωφεληθείτε, θα χαρείτε, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και την Κυριακή 13 του μηνός θα γίνει πάλι λόγω της εορτής του Αγίου Άνω του Ελεήμονος, στο νέο Φιέστα έναν γεύμα που τα εισπράξεις θα διατεθούν στη φιλόπτωχο αδελφότητα που έχουμε τόσες ανάγκες και τόσες δυσκολίες στις μέρες μας, και φαίνεται πρέπει να θυμηθούμε λίγο παραπάνω τον Άγιον Ιωάννη τον Ελεήμονα, γιατί η ζωή του δεν πρέπει μόνο να μας ενθουσιάζει για να το γιορτάζουμε, αλλά πρέπει να μας εμπνέει για να το μιμούμαστε. Ναι. Ευχαρίστως. Ναι, την άλλη φορά. Επόψε δεν μπορούμε. Εντάξει, αν τις προφητείες αυτές που κυκλοφορούν του Γέροντα Παΐσιο κτλ. Ναι, ξέρω, γιατί δυστυχώς έχουν γίνει πολλά τέτοια πράγματα. Θα σας πω, μην ανησυχείτε, διότι τουλάχιστον για τον πατέρα Παΐσιο εγώ τον έζησα από κοντά και ξέρω τι έλεγε και πώς τα έλεγε, και ότι ναι, Ρίτα. Πες το λίγο δυνατά, Ρίτα, έχεις φωνή να μαθαίνεις. Ναι, διότι όλοι οι ιερείς πρέπει να κρατούν τον άρτο. Το προσφέρουν όλοι οι ιερείς εκ μέρους της Εκκλησίας, τον άρτο να τον ευλογήσει ο Επίσκοπος, και ευλογούνται όλοι οι παρόντες άρτοι εκεί που πρόσφεραν οι άνθρωποι για την αυτοκλασία. Επειδή όμως πρακτικά δεν μπορούν όλοι οι ιερείς να αγγίξουν πάνω στον άρτο, διότι αν αγγίξουν 5-10, άμα έχεις 20-30 ιερείς, πώς θα μπορέσει να αγγίξει πάνω στον άρτο, για να δείξει την ενότητα της πράξης αυτής, γίζει ο ένας στον νόμο του άλλου. Δηλαδή, όπως και στις χειροτονίες επισκόπων, όταν χειροτονούμε επισκόπους, που ένας επίσκοπος δεν μπορεί να χειροτονηθεί αν δεν υπάρχουν τουλάχιστον τρεις επίσκοποι. Όταν είναι περισσότεροι επίσκοποι, δεν μπορούμε όλοι να βάλουμε το χέρι μας στο κεφάλι του χειροτονημένου, γίζει ο ένας στον νόμο του άλλου, για να φανεί η ενότητα αυτή, ας πούμε, που καταλήγει ή στον άρτον ή στο κεφάλι του χειροτονωμένου κτλ. Ναι. Κοίταξε, για ποιο λόγο το έκαναν. Διότι ο Άγιος Νεκτάριος, όταν ήταν νέος, είπε έναν ευχαριστώ. Στο Πατριαρχείο που ήταν Μητροπολίτης, κάποιος εκεί του είπε «Άντε και Πατριάρχης». Και ο Άγιος φαίνεται από απλότητα, δεν το σκέφτηκε, από νεανική απερισκευσία, χαμογέλασε και είπε ευχαριστώ. Το άκουσαν κάποιοι και πήγαν και είπαν τον Πατριάρχη, γιατί να, ο Νεκτάριος, ο Πενταπόλεος, σε επιβουλεύεται, θέλει να φάει το θρόνο σου και θέλει να γίνει Πατριάρχης, τα λοιπά. Από εκεί άρχισε όλη η ιστορία. Και μετά του έβγαλαν ότι ήταν ανήθικος και τον κυνηγούσε αυτή η ρετσινιά του ανήθικου μέχρι τέλος της ζωής του. Γέρασε, πέθανε και ακόμα τον λέγανε ανήθικο. Και όχι μόνον άνθρωποι του κόσμου, αλλά και δεσποτάδες και αρχιεπίσκοποι. Ευτυχώς τότε δεν είχε δημοσιογράφους. Σήμερα που έχει και δημοσιογράφους θα ήταν πολύ μεγαλύτερη το μαρτύριον του, αλλά και ο στέφανος του. Ξέρετε πόσους Αγίους πραγματικά έχω δει που κακοποιήθηκαν βάναυσα, ας πούμε. Και έλεγαν τελευταία, άκουσα ένα ωραίο, λέει, παλιά τους μάρτυρες τους ρίχναν στα λιοντάρια, τώρα τους ρίχνουν στα κανάλια. Δυστυχώς δηλαδή, ας πούμε. Αυτή είναι η εποχή, αλλά ας είναι. Εντάξει, είναι και αυτό ένα μαρτύρο που πρέπει να τον αντιμετωπίσει κάποιος. Άμα περάσει μια-δυο φορές τόσο ο Θοδρίας που πάνω σου, μην σε κοφτεί βέβαια. Αλλά μέχρι να την περάσει, να περάσει κι εσύ. Εγώ πέρασα, το είμαι κοφτή πλέον. Άκουσα τόσα πολλά που πραγματικά πολλές φορές λέω μου, καμιά φορά γράφει η εφημερία, ούτε που σκευάζω. Με αν γράφει υπέρ μου, με αν γράφει εναντίον μου. Δεν με ενδιαφέρει πλέον. Ουδόλος. Λέω, κάνω σου και κανέναν καλό μετά από όλα αυτά. Αλλά σίγουρα όμως ξέρω και περιπτώσεις ανθρώπων που πέρασαν μεγάλη δοκιμασία. Ξέρω περίπτωση ανθρώπου που αυτοκτόνησε κιόλας. Διότι τα κανάλια τον κατασυκοφάντησαν. Άδικα, αθώων άνθρωπων. Εντάξει, ο Θεός να φυλάει, να μην φτάσουμε εκεί, αλλά εγώ δεν λέω τώρα για τα κανάλια. Εντάξει, έχω μέσα μου κάμποσα, να τους πω. Δεν μου αρέσει αυτή η νοοτροπία της τρομοκρατίας, ας πούμε. Κοιτάξα, το κάνεις για το καλό. Τι το κάνεις για το καλό? Εσένα θα σου άρεσε να βγουν να πούν για σένα και μετά κάτσε εσύ τρέξει, ας πούμε, να διορθώσεις? Εσύ δεν ανέχεις να σου πουν τόσο για τον εαυτό σου. Ωραία. Κατά το μέτρο που μετράς, να σου αντιμετρηθεί ο πολιτικό το Ευαγγέλιο, να δούμε αν αρέσει αυτό το πράγμα. Αλλά όμως αναφέρομαι στη ζωή των Αγίων ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν και σύγχρονους τρόπους πειρασμών. Ο Άγιος Νεκτάριος ευτυχώς στη ζωή του αυτό τον πειρασμό δεν τον είχε. Είχε άλλους όμως σοβαρούς και μεγάλους. Σας συστήνω να διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο του Σόντου Χονδρόπουλου, Άγιος Θεώνα μας. Όταν το διαβάσετε αυτό, θα καταλάβετε ποιος είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτό το βιβλίο πραγματικά είναι γραμμένο πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, υπάρχει στα βιβλιοπωλεία, βρέστε το. Ο Άγιος Θεώνα μας. Ο Άγιος Θεώνα μας. Ο Άγιος Νεκτάριος είναι. Και ήταν παλιά στην Καθαρεύουσα, τώρα στην και στη Δημοτική. Θα καταλάβετε και τι σημαίνει ένας άνθρωπος του Θεού. Ότι οι άνθρωποι του δεν πέρασαν τη ζωή τους μέσα σε μια ευδαιμονία. Αγωνίστηκαν, επώνεσαν, εθλίβηκαν, ταπεινώθηκαν. Έγιναν μιμητές του Χριστού. Αυτό είναι το να μοιάσουμε τον Χριστό. Αυτά λοιπόν. Αύριο σας περιμένουμε στην εκδήλωση. Πέρασε η ώρα όμως. Πέντε μου το τώρα που να κατέβω. Ναι, βέβαια. Μα τον δικαίωσε αυτός πάνω απ' όλα. Χριστέ, το φως των αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον. Ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.